ถามได้ยินว่าการเคารพนับถือครูบาอาจารย์อย่างไรก็จะเจอครูบาอาจารย์แบบนั้นๆต่อไปไม่ทราบว่าเท็จจริงอย่างไรผมเห็นว่าคนเรามีครูบาอาจารย์ทั้งพระและคฤหัสถ์ที่นับถือได้หลายคนตั้งแต่เด็กจนโตและแต่ละท่านก็มีความแตกต่างกันหลากหลายและจะเอาอะไรเป็นตัวตัดสินครับว่าต้องไปเจอครูบาอาจารย์แบบใดอีกตอบทางพุทธเราถือว่ากรรมที่ทำให้พบผู้ชี้นำทางประเสริฐคือการเคยเลื่อมใสผู้ประเสริฐอยู่ในโอวาทของผู้ประเสริฐมาก่อนและคำว่าอยู่ในโอวาทนั้นก็หมายถึงเชื่อฟังคำสั่งสอนที่พิจารณาแล้วว่าเป็นประโยชน์ไม่ประกอบด้วยโทษน้อมใจรับไปประพฤติปฏิบัติไม่ใช่แค่ปากบอกว่าเชื่ออย่างเดียวถ้าพิจารณาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสเราก็คงเน้นกันที่ความผูกใจนับถือศาสดาคือเล็งที่ว่าใจคุณเลื่อมใสศรัทธาศาสดาแห่งเหตุผลหรือว่าศาสดาแห่งความเชื่อศาสดาแห่งเหตุผลไม่ได้มีแต่พระพุทธเจ้าขอให้แจกแจงรายละเอียดได้เถิดว่าทำดีแบบไหนได้ดีอย่างไรทำชั่วแบบไหนได้ชั่วอย่างไรนับว่าเป็นศาสดาแห่งเหตุผลหมดส่วนศาสดาแห่งความเชื่อก็ไม่ได้มีเพียงองค์เดียวและรูปแบบของการจูงใจให้เชื่อก็แตกต่างกันบางครั้งให้เชื่อในการปีนบันไดสวรรค์บางครั้งให้เชื่อในการพุ่งเหลาลงเหวนรกถ้าพูดกันเฉพาะศาสนาใหญ่ที่เก่าแก่สืบทอดมาช้านานบางทีก็น่าสับสนเหมือนกันครับเพราะช่วงเวลาช้านานเป็นร้อยเป็นพันปีนั้นมักก่อให้เกิดก๊กเหล่ามีความแตกแยกทางความเชื่อและความคิดเห็นออกไปได้มากการระบุว่าตนนับถือศาสดาใดหรือเป็นสมาชิกของศาสนาใดบางทียังกว้างเกินไปเพราะศาสดาของทุกศาสนาใหญ่ต่างก็ทิ้งโลกนี้ไว้เบื้องหลังแล้วที่เรานับถืออยู่จริงๆจะเป็นตัวแทนของท่านอันได้แก่คำสอนในคัมภีร์ส่วนผู้ชี้ขาดคำสอนก็มีอยู่หลากหลายเหลือเกินไม่อาจแต่งตั้งใครเป็นประมุขของศาสนาองค์ใหม่แทนพระศาสดาได้เลยเพราะอย่างไรก็จะเห็นว่าเป็นเพียงหนึ่งในผู้สืบทอดไม่ใช่ผู้เริ่มต้นก่อตั้งศาสนาจึงย่อมไม่มีใครยอมลงให้ใครง่ายๆการแบ่งก๊กแบ่งเหล่านี่แหละก่อให้เกิดอาจารย์หรือประธานกลุ่มซึ่งถ้าผู้นำกลุ่มพยายามรักษาคำสอนดั้งเดิมของพระศาสดาไว้ก็เท่ากับเปิดโอกาสให้คนในกลุ่มได้ดีเจริญรอยตามบาทพระศาสดาไม่หลงเขวออกนอกทางไปไหนแต่หากผู้นำกลุ่มไม่ได้สอนตามพระศาสดาก็เหมือนกับตั้งศาสนาหรือลัทธิใหม่ขึ้นมาไกลๆสมาชิกกลุ่มย่อยไม่ได้ชื่อว่าเจริญรอยตามบาทพระศาสดาทว่าหลงเขวไปทางอื่นโดยไม่รู้ตัวเช่นสำหรับพุทธเราสอนเรื่องการพ้นทุกข์ด้วยวิธีละเหตุแห่งทุกข์อันได้แก่ความอยากแต่หลายสำนักจะเน้นสอนเรื่องการมีสุขด้วยวิธีเพิ่มเหตุแห่งทุกข์คือเร่งความโลภความอยากได้ให้มากยิ่งขึ้นนี่แหละเรียกว่าหลงทิศหลงออกจากเป้าหมายเดิมและถ้าเจาะจงอย่างละเอียดอ่อนลึกซึ้งกว่านั้นก็ต้องดูด้วยว่าแต่ละคนน้อมใจเชื่อน้อมใจเคารพและยึดถือใครคนใดคนหนึ่งเป็นแบบอย่างเพราะธรรมชาติของคนเราจะยึดถือผู้ที่มีชีวิตมีตัวตนให้จับต้องได้สักคนหนึ่งเอาไว้เป็นหลักใจให้นึกถึงง่ายๆหรือคลานเข้าไปกราบขอคำปรึกษาได้ตรงนี้เองครับที่จะเป็นคำตอบสำหรับคำถามคุณผูกใจนับถือใครมากที่สุดยอมรับใครมากที่สุดก็จะได้รับส่วนแห่งตัวตนหรือนิสัยของท่านมาด้วยหาใช่แค่ได้รับความรู้ความเข้าใจมาอย่างเดียวแม้สมัยพุทธกาลพระอริยบุคคลท่านก็มีความแตกต่างพระพุทธเจ้าเคยชี้ให้เห็นว่าพวกที่ชอบทางฤทธิ์ก็ยึดถือพระโมคคัลลานะเป็นครูพวกที่ชอบทางปัญญาก็ยึดถือพระสารีบุตรเป็นอาจารย์คือเคารพทั้งพระโมคคัลลานะและพระสารีบุตรในฐานะของพระอรหันต์ผู้บริสุทธิ์จากกิเลสเหมือนกันแต่จะยึดเอาใครเป็นครูก็ขึ้นอยู่กับอัธยาศัยที่สอดคล้องด้วยตามที่เห็นด้วยตาเปล่าคือถ้ายึดมั่นในครูผู้อ่อนน้อมถ่อมตนเราสานุศิษย์ก็จะพลอยอ่อนน้อมถ่อมตนตามถ้ายึดมั่นในครูผู้ใคร่บำเพ็ญประโยชน์มากเราสานุศิษย์ก็จะพลอยใคร่บำเพ็ญประโยชน์มาก ถ้ายึดมั่นในครูผู้พูดจาผงผางเราสานุศิษย์ก็จะพลอยพูดผงผางตามถ้ายึดมั่นในครูผู้ชอบยิ้มเย้ยและดูถูกถากถางเราสานุศิษย์ก็จะพลอยชอบยิ้มเย้ยและดูถูกถากถางตามเป็นต้นสรุปว่านิสัยหลักนิสัยเด่นของบุคคลที่คุณเคารพเลื่อมใสและยึดถือเป็นครูจะเหมือนเชื้อที่แพร่เข้ามาสู่คุณและทำให้คุณเกิดอัธยาศัยเดียวกันกับทั้งเกิดความยินดีในครูเช่นนั้นอีกเมื่อเกิดใหม่ครับดังตรึง17มกราคมพุทธศักราช2550
ไร้ไร้อย่าดูลึกลับจะมั่นคงกับการส่งผลของกรรมที่ทำอย่างไรทำดีหรือร้ายผลนั้นคือกรรมแม้ดวงและดาวจะไม่กล้าแสงและวันนี้จะอ่อนแรงเพื่อทำดีมืดมนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เธอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้อดทนไม่นานเรื่องร้ายจะผ่าน